Hai pendengar podcast Diska, dimanapun Anda berada. Kita sambung lagi, kali ini obrolan kita tentang fenomena pemilihan legislatif. Nah, ini sengaja kami sebut fenomena karena apa ya, pileg ini kan serentak ya, di baik di DPR RI, di DPR tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Artinya ada 3 level ya. Di tengah gemerlapnya Pilpres juga ada Pileg yang 3 tingkatan ya. Jadi dengan semerawutnya APK ya kan, berseliwurannya foto-foto, nomor dan lain segalanya. Jumlah partainya berapa, Bro?
18.
Oke, jumlah partainya 18 setiap partai. Aduh, jadi
kita di sini tambah 5.
Iya, jadi itulah kenapa kalau saya sendiri menyebut ini pemilihan legislatif atau pileg ini sebuah fenomena. Baik, itu mungkin judul atau tema podcast kali ini. Perkenalkan lagi, kali ini masih dengan pembicara kita atau narasumber kita sebelumnya atau lawan bicara kita sebelumnya, ada Bro Sarwani. Silakan Bro Sarwani, kasih komentarnya dulu terhadap tema fenomena pemilihan legislatif.
Sebenarnya ini bukan fenomena juga, tapi memang ajang pesta ya kan.
Ajang pesta.
Jadi memang ya ngomongin tentang negara demokrasi, ya pasti tidak terlepas dari ya ngomongin tentang pemilihan umum, karena memang demokrasi itu seperti yang dikatakan filosof, demokrasi itu suara rakyat, suara Tuhan gitu.
Oke. Okay. Nah, coba kalau kita bicara esensi daripada anggota legislatif atau seorang legislatif, ya kan? Ngapain ini? Kenapa harus ada legislatif?
Ya. Yang pertama karena memang sistem negara kita ya, sistem negara kita mungkin, bukan mungkin, pasti ya, negara presidensial, kemudian presiden itu kan harus diawasi dia, kinerjanya ya kan, karena dia yang memegang senjata semuanya, anggaran di dia, senjata di dia, kemudian aparatur di dia. Jadi ya namanya demokrasi harus ada pengawasan, makanya ada yang namanya legislasi.
Oke. Nah, ini kadang anak-anak saja, apalagi anak-anak sekarang, padahal mereka mungkin belum punya hak suara, belum 17 plus, tapi mereka sudah cukup kritis. Sering susah kita menjelaskan. Mereka kan kebingungan, misalnya di jalan-jalan tuh APK berseliwuran, kemudian kontennya pun kadang-kadang sering iklan ya, atau spam dan lain-lain. Nah, bingung tentu bagi mereka memahami, anggota legislatif ini. Yang pertama, ada berapa lembaga, belum kita bicara. Ini tadi kan level ya, yang mana DPR RI dengan wilayah pemilihan atau daerah pemilihan, yang mana DPRD tingkat provinsi, yang mana tingkat kabupaten kota.
Jadi DPD ya satu lagi.
Ya, oh ya, tambah satu lagi ya, DPD. Apalagi DPD begitu kan. Jadi ada 4 kertas suara untuk calon anggota legislatif.
Ya.
Menurut pribadi saya, pemilih pemula pasti sulit ini. Artinya dalam memetakan kertas suara yang mana, orangnya yang mana, gitu kan. Ini duduk di mana nantinya setelah terpilih,
ngapain aja
mereka gitu. Nah, begitu juga mungkin pemilih yang sudah manulang, atau udah usia lanjut. sulit juga untuk memahaminya.
Iya, benar.
Begitu masuk di dalam tempat memilih, diberikan 5 kertas suara. Ada suara untuk termasuk calon presiden dan juga 4 suara legislatif, ya, kertas suara. Dan untuk legislatif ini kertasnya pasti besar-besar, bro.
Iya.
Besar-besar, satu-satu.
Ukuran A3 ya.
Begitu dia buka, misalnya, dia nggak tahu yang mana yang terbuka. Apakah itu DPRD Kabupaten, apa itu Provinsi, apa itu DPD, apa itu DPR RI. Jadi itu pasti kesulitan. Kesulitan.
Iya, benar.
Jadi bagi yang, mungkin bagi yang orang yang usia-usia produktif ya, yang sudah berpengalaman beberapa kali mengikuti, ya itu tidak ada masalah misalnya. Bisa kita bilang Gen Y atau generasi milenial atau anak milenial ini mudah. Ya, tetapi bagaimana orang-orang tua yang sudah usia lanjut dan juga pemilih pemula seperti Gen Z, kesulitan pasti bagi mereka. Satu, untuk memahami. Kedua, untuk menentukan pilihan. Bagaimana?
Ntar selesai ini mulut nih. Sebenarnya gini ya, yang perlu di... Kalau saya pribadi, saya lebih mengkritisi sistem pelaksanaan ini yang menghabiskan anggaran hingga 70 triliun. Jadi, dalam 70 triliun ini, yang ada hanya kampen tentang calon, ya kan? Tapi adakah di situ unsur-unsur edukasi terhadap masyarakat gitu, ya kan? Harusnya lembaga
penyelenggara,
lembaga penyelenggara seperti KPU, dan dia punya anak-anak yang di bawahnya, sampai ke level PPS. Ada program yang namanya program-program yang memang learningship gitu ya untuk masyarakat. Tidak hanya kampen terhadap pemilu adil, berkepastian hukum, dan itu-itu aja yang di ini kan. Harusnya kan setidaknya mereka ada inilah, ada semacam kampen bahwasanya beginilah tata cara pelaksanaan pemilu, ini kertasnya apa, warnanya apa, ketika Anda buka, yang warna ini untuk pilihannya siapa, yang warna ini untuk pilihannya siapa. Mungkin ada atau saya nggak tahu, saya juga nggak tahu kan, tapi setahu saya selama ini nggak ada, ya kan. Nah, apalagi ini dilaksanakan serentak. Kalau dulu-dulunya kan kita pilih pilek dulu, kemudian pilpres, ya kan, selang. Kalau ini kan serentak kan, bayangin aja sekali masuk beli suara itu yang sekecil itu, sekali buka sebegitu banyak kertas, panik nggak? Gak usah kita bilang anak-anak Gen Z, kita yang udah berpengalaman milih udah 5 kali ini aja pasti you got panic pasti, ya kan. Ini siapa ini? Karena kurangnya edukasi sih dari lembaga ini kayaknya setahu saya ini.
Apalagi misalnya bilik itu gak ada ya, cuman ada sedikit kertas penutup mungkin ya, yang dimana kalau kita berdiri kan seleher mungkin ya itu kelihatan misalnya ya, boleh kiri kanan, oleh petugas, oleh penonton, oleh tim ses misalnya ya,
saksi dan
ya. Jadi belum lagi kalau kita bicara mungkin ada yang antri misalnya kan, sehingga kurang leluasa dalam membuka-buka ya, membuka, kemudian melipat, mencari yang mana, bukan ini kertas apa, setelah dia coblos melipat lagi, buka lagi, ada 5 seperti itu. Saya pikir kalaupun dibuat sosialisasi, dibuat iklan, ya kan, tetap susah. Tetap susah untuk menuntun yang pemula atau yang sudah manula. Itu ada di sana sih. Tapi kalau yang di ring menengah ini, mungkin mudah. Oke, terlepas dari metode pemilihan nanti, ya kan, bagaimana menetapkan pilihan terhadap masing-masing ini?
Menentukan pilihan terhadap calonnya. Ya. Nah, kalau ini kan masif ya, bisa ini tidak bisa kita kerucutkan karena mungkin ada orang-orang yang memang secara tidak langsung terlibat langsung di situ, misalnya kayak ada keluarga, kawan, kolega dan lain sebagainya, teman seangkatan sekolah ya kan. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu fungsi mereka naik ke sana itu apa, kan gitu. Tujuan mereka itu apa gitu. Yang seharusnya kita bilang, yang seharusnya anggota legislatif itu adalah pengabdian mereka. Pengabdian artinya mereka benar-benar merepresentasikan masyarakat dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ya kan?
Oke.
Artinya mengawasi gini, kenapa harus diawasi? Ini duitnya banyak loh. Mereka punya segala ya di pemerintah. Mereka punya anggaran, mereka punya senjata, mereka punya aparatur dan lain sebagainya. Orang kalau sudah diberi kekuasaan kan bisa saja semena-mena. Makanya ada fungsi pengawas. Makanya derajat mereka itu sejajar, garisnya koordinasi ya. Nah, tapi ini yang menarik adalah saya justru yang bikin saya agak nyeleneh. Kenapa masih ada caleg-caleg yang mengusung visi misi di situ ya kan? Maksudnya gini. Sudah jelas visi dan misi mereka adalah mengawasi pemerintahan, tepat sasaran dan lain sebagainya, kan gitu. Kemudian aspirasi, mengawal aspirasi. Bukan soal anggaran ya aspirasi, tapi aspirasi masyarakat apa? Saya pengen anggaran dalam satu daerah itu misalnya 30% untuk pelayanan kesehatan gitu. Nah, fungsinya mereka memastikan bahwasanya si pemerintah sekarang atau eksekutif itu benar-benar melaksanakan 30% itu untuk pelayanan kesehatan, 30% untuk pelayanan pendidikan misalnya, 20% untuk pembangunan. Nah, di sini fungsi mereka gitu. Kan udah jelas kan legislatif itu fungsinya adalah legislasi, budgeting, satu lagi apa ya? Tiga.
Controlling, budgeting, legislasi.
Legislasi, tiga itu fungsi mereka. Ini ngapain mereka buat visi misi saya bakal kasih rumah duafa dan lain sebagainya. Ya buat apa gitu. Justru dengan seperti itu bakal ada kong kali kong nanti. Bikin hubungan ini udah simbiosis mutualisme. Betul sih.
Nah, ini melihat kontes pemilihan calon legislatif ini, kadang-kadang melihatnya seperti ini, bursa kerja, bro. Ya kan? Jadi ya udah, Anda apa kerja? Oke, nggak ada kerja misalnya. Yuk, mana profilnya? Ya, nyalek aja ya. Nanti misalnya dikasih nomor sekian, kasih nomor urut sekian, atau karena dia dekat atau koleganya dan segalanya, atau hanya sekedar memenuhi kuota, oke, masuk gitu. Ya kan? Nah, tanpa melihat memang orang tersebut mengerti apa enggak,
iya,
ya. Jadi inilah saya pikir perlu didesain memang terhadap pemilihan legislatif ini bagaimana juga supaya berkualitas penyelenggaraannya, orang bisa teredukasi misalnya ya, publik pun atau pemilih pun mudah atau cukup referensi bagaimana dia memilih, ya kan? Jadi pertama orang-orang yang dicalonkan pun nggak perlu serame-rame seperti ini. Ini kan seperti peluang menang misalnya 1-100.
Iya, bukan 11-100 ya?
Iya kan? Jadi 1-100 misalnya. Jadi berebut diantara itu gitu kan? Jadi macam-macam lah ya, dengan kandidat, background kandidatnya ada yang doktor tapi dia kompetisinya untuk di tingkat DPRD kabupaten kota, ada yang tamatan SMA tapi mencalonkan untuk tingkat DPR RI, ada yang sudah berumur, yang sudah uzur mencalonkan diri untuk DPR RI, yang mobilitasnya itu lebih kan tinggi banget itu, mobilitasnya kan tingkat nasional misalnya. Apakah mampu nantinya misalnya? Jadi hal-hal yang nggak masuk akal juga kan. Nah, sehingga cuman kan butuh pemimpin nanti ke depan, orang-orang yang memang ya punya legacy lah ya, untuk mendesain sistem yang baik misalnya. Kalaupun ini bursa kerja dan lain-lain, yang pertama itu dibatasi seminimal mungkin misalnya. Nggak perlulah sampai satu dapil, satu partai sampai 10 misalnya.
Yeah.
Atau 12 misalnya lebih. Dikali sekian partai pusing, kertas suara tuh besar-besar misalnya ya. Mm-hmm. Yang logis-logis aja lah, mungkin paling banyak mungkin 3 misalnya, 5 gitu ya. Kalau 120%, jangan kita bilang 100%, 120% saja andai dari semuanya diisi di satu dapil itu oleh satu partai, kan nggak mungkin juga 120.
Yeah.
Apalagi itu mustahil. Yeah. Jadi. Kemudian bila perlu kalau kita mau menaikkan kelas daripada anggota eksekutif ini, bisa saja, sah-sah saja didesain adanya tes kemampuan dasar.
Ya, tuh.
Tes kompetensi misalnya. Pakai CAT misalnya. Hmm. Boleh pakai passing grade atau setidaknya itu dipublish
skornya.
Skornya dipublish. Orang tahu. Bukan hal enggak mungkin. Iya. Misalnya contoh di Aceh itu ada namanya tes baca Quran.
Al-Quran.
Itu bisa ini lagi. Nilainya itu menentukan bisa lulus bisa tidak.
Yeah.
Kita juga bisa gitu dong mendesain. Mm-hmm. Passing grade itu sebagai indikator juga lulus apa enggak.
Yeah.
Ya kan? Ya mungkin passing grade bisa dimulai dari yang paling rendah lah. Ya kan?
Sekarang gini ya. Maaf ya. Yang buat peraturan siapa? Kan mereka. Yang buat peraturan mereka juga, yang menjalankan peraturan mereka, ya pastilah. Saya ingat kata-kata Prof. Mahfud dulu ya kan. Apa yang kita nikmati hari ini adalah dosa-dosa para pemimpin masa lalu ya kan. Ya memang, ya udah mereka udah desainnya seperti itu gitu loh. Gini, dan itu menjadi sebuah hal yang sangat amat terikat di pemerintahan berikutnya. Dan itu terus terikat kecuali memang ada dari... Gak usah jauh-jauh lah kita bilang, dari 100% orang yang duduk di sana, mereka pemangku undang-undang, mereka pembuat undang-undang, 50% saja yang memang idealis, 50% aja yang kritis, 50% aja yang gak tamak, berubah itu semua ya.
Dulu ada spirit, partai baru yang isinya anak-anak muda, kesannya progresif, dia cukup open recruitment, kemudian dia selektif dalam memilih kader-kadernya. Dulu waktu awal kemunculannya ada harapan hal-hal seperti ini bisa diadopsi, misalnya adanya tes kemampuan dasar, tes kemampuan misalnya kalau CPNS saja, untuk menjadi PNS saja atau menjadi ASN itu ada tes kemampuan bidang misalnya, atau kita satu aja tes kemampuan dasar, di situ sudah mencakup pemahaman mengenai fungsi dari anggota legislatif nantinya, ya kan?
Yeah.
Supaya maksudnya jangan nggak usah nyeleneh gitu kan, berpikir nanti ketika terpilih dia hanya akan membagi-bagi paket, membagi-bagi bantuan, bagi-bagi sembako, cuman aksi-aksi sosial doang gitu kan? Pengawasan dia nggak tahu apa yang harus diawasi, penganggaran dia nggak paham. Ya kan?
Budgeting, ya kan?
Fungsi legislasi pun dia tidak bisa memainkan perannya di situ, sehingga legislatif yang mestinya menjadi mitra eksekutif nantinya, ya wajar kalau akhirnya pemerintahan pun lemah, ya kan, pembangunan pun nggak ada gitu ya, karena fungsi legislatif ini cacat. Tapi sebaliknya kalau legislatifnya juga kuat, bisa mendorong eksekutif, ya. Baik itu kepala daerah, baik itu presiden. Jadi legislatif ini tidak kalah pentingnya dengan kalau kita bicara juga pilpres.
Iya, benar.
Nggak kalah penting. Tetapi ini seperti gambling banget gitu kayaknya. Ya. Kalau di capres itu kan ada debat ya, ada kampanye terbuka, ada program-program yang memang mereka desain lah, ada talk show dan lain-lain, ya kan, di TV-TV juga banyak gitu kan. Tetapi yang legislatif ini kayaknya cuman adu-adu APK doang gitu ya, alat kampanye ya, baliho di mana-mana, mungkin iklan-iklan doang gitu kan, atau ya bantuan
Enggak, ujung-ujungnya kan kayak gini. Mereka ini kan kader partai politik yang sampai ke dalam sana menjalankan titah dari partai politik itu sendiri. Bukan udah gak ngomongin kepentingan konstituen lagi di sana gitu kan. Nah sekarang gini.
Oke, itu berarti yang harus diketahui oleh para pendengar, oleh para pemilih nantinya, khususnya yang pemula, bahwa hari ini mereka boleh ngomong apa aja, menuliskan misi apa aja, mungkin secara personal mereka akan tetap seperti itu, yang personal, apalagi kalau yang sudah punya pengalaman duduk ya, sudah pernah punya pengalaman menjabat ya, tetapi dalam perjuangan politik, dalam kerja-kerjanya, dia akan tetap mengikuti bagaimana sikap
partai.
Atau ya atau program dari partai itu sendiri,
nggak
mungkin keluar dari situ ya.
Nggak mungkin.
Nggak mungkin keluar dari situ. Misalnya kalau partainya pro syariah, maka ya dia pun harus pro.
Harus pro, mau nggak mau.
Begitu juga sebaliknya, ya, kalau partainya sekuler, maka ya dia juga tidak akan mendukung kebijakan-kebijakan yang syariah misalnya.
Iya, benar.
Jadi itu akan seperti itu kalau secara politik. Tapi kalau secara pribadi, misalnya dia peduli, dia aware, dia punya nilai sosial yang baik, ya itu mungkin akan seperti itu secara personal. Tetapi ya, perjuangan melalui fungsi-fungsinya, itu bagaimana partainya.
Iya. Jadi kan mereka kan pejuang politik nih ceritanya. Ini terlepas dari mereka manusia sosial atau bukan, kan seperti itu. Oke, kita bilang mau kaya-kaya kali pun di situ gitu. Gimana caranya? Orang udah jelas pendapatan mereka itu apa-apa aja ya kan. DPRK ini maksimum mungkin THP-nya itu yang sah lah kita bilang, kan yang terpublish, yang memang diatur dalam undang-undang. Bisa jadi di level paling cetek itu paling tinggi itu 15 juta. Lah, sekarang kerja remor aja 25 juta dapat ya kan. Dia di luar negeri, kerja di kafe, tapi agensi kita di luar negeri gitu. Mereka mau kerja lebih dari itu, duitnya dari mana kalau kata Ustadz Mansur ya? Kan gini, jangan sampai kita zolim juga terhadap, kita sebagai pemilih ini menjadi zolim, artinya begini, mereka mau gak mau dengan sangat amat terpaksa harus nyawer lagi ya kan. Di pas sampai sana udah gak mikirin lagi pengawasan, tapi ini gimana nih cara balikin modalnya, karena memang you know lah, politik di Indonesia ini mahal banget ya kan? Dari you harus biayain saksi itu sudah 100.000, hari pemilihan itu udah pasti 100.000 ya kan ya. You harus apa, belanja alat kampanye ya. You harus traktir orang sana ya. Sini buat keluar,
makanya itu disebut no freelance ya.
Iya,
artinya mereka yang maju ke situ dengan menggunakan modal, maka setelah duduk nantinya tentu modal itu harus dikembalikan.
Harus
kan?
Dikembalikan, pastilah.
Dia harus menarik kembali itu sebagai modal, kemudian dia juga harus menikmati keuntungan dari investasinya tersebut.
Ya, benar.
Dan nanti di sepertiga akhir masanya dia harus saving. Jadi siklusnya akan seperti itu.
Dan itu terus-menerus terjadi, makanya mau berharap negeri ini kaya ya gak bakal kaya.
Ya. Jadi begitulah PR kita besar nih kalau untuk kita mau merubah sistem itu ya, mulai dari sistem pemilihannya sampai nanti di dalam kinerja lembaga. Nah, kalau kita lihat pun misalnya ya, yang incumbent yang hari ini duduk menjabat baik itu di DPRD, kabupaten kota, di provinsi maupun DPR RI, mungkin kecil sekali. Mungkin yang kita nampak hanya di daerah yang nasional, tingkat nasional, DPR RI.
Uh-huh.
Karena itu sering muncul di media, di televisi, misalnya hadir dalam talk show, sehingga kita tahu ini cukup vokal, cukup kritis misalnya, sehingga kita mengenal sosok-sosok tersebut, ya kan? Tapi ada juga yang memang dari daerah pemilihan kita, ya kan, yang rame memang alat-alat peraganya doang, misalnya ya. Tetapi kita nggak tahu eksistensi dia di parlemen itu secara saat dia duduk itu apa juga kita nggak tahu.
Iya, betul.
Apalagi yang di tingkat kabupaten kota sendiri, walaupun itu kadang yang paling dekat dengan kita, tapi juga belum tentu kita mengetahui apa kontribusinya, apa fungsi, peran yang dia lakukan sebagai anggota legislatif. Mm-hmm. Mungkin kita hanya melihat dia tampil ya, kalau dalam acara-acara sosial itu dia aktif, dia dermawan, misalnya kan, hanya sebatas-batas seperti itu. Tapi fungsi sebagai anggota legislatif kita juga nggak tahu.
Nggak tahu. Sejujurnya kalau saya pribadi juga ada teman-teman yang udah di sana, saya nggak tahu mereka ngapain aja sih, gitu. Ya. Udah ngapain aja? Maksudnya sekarang gini ya, saya pribadi justru selama ini tidak merasa bersalah karena memang kebanyakan orang yang pernah saya pilih itu tidak pernah terpilih. Karena saya pribadi masih idealis ya dalam penyelenggaraan pemilu ini, tetap mereka adalah mewakili pikiran saya nanti di parlemen. Siapa yang paling berhak mewakili pikiran saya ini? Gitu. Ya nasib saya gini-gini aja gitu ya kan. Itu tidak hanya gara-gara idealis tadi, tapi secara norma saya tidak merasa bersalah karena saya tidak mengirim orang yang memang tidak mewakili pikiran saya di sana, dan saya memaklumi itu. Nasib saya tidak berubah, wajar orang yang saya kirim sesuai dengan idealisme saya nggak sampai ke sana gitu. Makanya orang-orang seperti saya tidak berubah gitu loh.
Nah, coba bayangkan misalnya ada orang yang memang hidup bekerja mencari nafkah, mencari penghasilan melalui menjadi sebagai anggota legislatif. Pertama di tingkat kabupaten kota. Kalau dua periode aja itu udah 10 tahun. Kemudian di tingkat provinsi 2 periode, 20 tahun. Di DPR RI 2 periode, 30 tahun. 30 tahun ini udah seperti bekerja sebagai ASN, sebagai PNS ya. Itu full. Kalau dia memang memulai di usia-usia 20-an ya, dia bisa 30 tahun misalnya di situ.
Mengabdi ya.
Ya kan? Nah, tapi ada juga yang misalnya sudah dua periode di situ pun kita juga nggak tahu apa prestasinya, apa capaiannya. Kalau sudah dua periode di situ harusnya itu kan sangat powerful ya dalam fungsi-fungsinya kan. Tapi ada yang kita nggak tahu
selama ini dia ngapain ya kan.
Jadi ngapain aja, jadi sudah dua periode kan tapi kita masih nggak melihat. Masih gini, orangnya nggak vokal ya, yang kelihatan menonjol, yang kelihatan menonjol hartanya doang, aset yang terus bertambah, ya kan, privilege-privilege yang dia dapat atau kerabat atau lingkungan sekitarnya, itu yang menonjol, sehingga kadang-kadang kesal saja ya melihat seperti itu. Ya kan, jadi rasanya malas memilih. Udahlah, udah dia periode udah cukup lah. Kita kasih aja ke yang lain kesempatannya.
Kasih kesempatan.
Kasih kesempatan yang lain. Ya kan? Atau mestinya kalau dia pun prestasinya sangat baik, harusnya dia bisa upgrade.
Upgrade,
ya. Ya kan? Oke. Anda prestasinya bagus, Anda qualified, Anda sudah cukup vokal. Jangan jadi keenakan di situ doang dong. Anda perjuangkan lagi, advokasikan lagi, wakili kepentingan kami gitu kan di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya dari kabupaten kota naik dong ke provinsi. Jadi menurut saya dua periode itu sudah batas maksimal, sudah 10 tahun. Mau dia mengabdi, mau dia berkarir, mau dia profesional sebagai anggota legislatif, it's enough, kan, untuk 10 tahun di situ. Maka untuk tahun ketiga dia harus upgrade. Dari tingkat kabupaten dia harus jadi provinsi, dari provinsi dia harus ke DPR RI. Nah, jadi ada orang yang sampai 3 periode, 4 periode. Saya pikirin dari bagian-bagian yang juga nantinya harus dibatasi, gitu, ya kan? Begitu juga kalau sudah di DPR RI sampai 2 periode, gitu kan? Enough lah, ya kan? Kasih kesempatan yang lain. Kalau Anda hebat sekali ya, Anda jadi menteri lah. Atau Anda bisa mencalonkan sebagai kepala daerah misalnya. Atau masih banyak cara lain untuk mengabdi. Anda bisa memberi kesempatan ke orang lain, bisa membackup orang lain. Jadi itu hal-hal seperti itu. Ada juga lagi bro, ini yang menarik ya. Tadi kalau soal batasan-batasan periode, yang gini, kadang ada sosok yang dia tuh nggak solid. Jadi calegnya nggak solid. Mohon doa restu untuk putra bapak ini. Ya, anak dari ini misalnya kan. Atau pakai dalam kurung, istrinya si ini misalnya. Nah itu saya pikir itu sebagai caleg, itu sebagai personalnya dia nggak solid. Nah, jadi yang seperti itu yang mau kita pilih, kita pilih dia atau kita pilih bapaknya? Pilih dia atau suaminya? Jadi
dia mau gili kita apa mau gili keluarga ya kan gitu.
Hal-hal seperti itu. Atau di tengah isu-isu dinasti yang hari ini itu sebetulnya trennya negatif, justru itu dipertontonkan. Ya kan? Ada satu spanduk, misalnya satu baliho, ya kan, di situ abang dan adik. Di situ misalnya suami istri, ya kan? Ayah sama anak, gitu kan.
Ayah, anak, menantu
situ. Nah,
satu semua.
Iya, jadi
satu kroni.
Maksudnya jadi kalaupun itu bisa untuk memperkaya, ya kan, disebarlah kekayaan itu ke yang lain, misalnya ya. Atau karena gini, kita juga tidak melihat prestasi yang wah di antara mereka, misalnya, ya kan? Sehebat-hebatnya orang tuanya, ayahnya, gitu kan? Tapi yang akan bekerja kan bukan ayahnya lagi, ya kan? Begitu juga, oh hebat kakaknya, hebat abangnya, hebat adiknya misalnya, kan bukan berarti itu akan turun ke yang bersangkutan, akan terdampak, belum tentu. Sehingga ini not recommended kalau memilih berdasar seperti itu. Jadi pilihan caleg itu juga harus solid sosoknya, siapa ya. Kalau yang masih membawa tren dinasti, kayaknya satu dinasti not recommended.
Iya, betul.
Hal-hal seperti itu, aduh,
azas kekeluargaan. Ada. Tapi gini ya, ada misalnya gini ya, ya kalau misalnya udah mandek banget nih, udah nggak tahu mau pilih siapa, pilihlah orang terdekat. Artinya terdekat gini.
Oke, ini mulai ke indikator ya?
Ya, pilihlah orang terdekat. Misalnya bukan saudara, kita nggak ada saudara di situ, ada orang kampung gitu. Ya pilih orang kampung. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, mereka adalah mewakili. Jadi bagaimana dia di sana nanti benar-benar mengawasi anggaran itu sampai nggak sih ke kampung? Kampung saya ini butuh pembangunan loh. Bupati kan nggak tahu, bupati, gubernur dia nggak tahu tentang kampung. Nah tugas dia menyampaikan. Kampung saya ini jembatannya roboh loh. Jangan tunggu masuk koran dulu ya kan? Kan?
Ya ya.
Di sekarang itu. Negara kita itu justice is viral. You get justice is viral kan? Okay. Gitu. Artinya Anda akan mendapatkan sebuah keadilan dan hak Anda ketika itu menjadi sebuah tren dan itu viral dan itu diomongin. Ya. Kan gitu. Makanya kenapa legislatif itu dipilih sesuai dengan zona. Kalau kita lihat esensinya kan. Kenapa ada daerah pemilihan kan seperti itu. Agar nanti sekarang gini. Seorang pucuk pimpinan itu kan enggak bisa dia mengetahui secara detail di bawah itu. Kan dia ada kroni-kroninya di bawah.
Ya.
Kan. Nah begitu juga dengan daerah kita misalnya. Daerah kita ini misalnya kurang pembangunan. Bagaimana kalau kita kirim satu perwakilan ke sana? Kan seperti itu. Supaya kenapa? Dia bisa berkuar-kuar di sana. Eh tolong dong yang di sana-sana terus yang dibangun. Ini kampung saya jangankan jangankan dapat susu gratis, listrik aja sering mati-mati misalnya. Ada jembatan yang enggak ini misalnya. Air persawahan enggak mengalir kayak gitu. Gimana petani bisa menggarap area pertaniannya kan seperti itu. Jadi esensi yang paling mudah buat kawan-kawan yang ingin memilih, pilihlah orang terdekat. Itu aja sih menurut saya, pilihlah orang terdekat. Kalau memang udah mandek nih, tidak tahu mau pilih siapa ya, pilihlah orang terdekat. Kenapa? Karena dia nanti akan mewakili. Karena dia di situ juga sebagai norma, bukan sebagai perseorangan lagi.
Oke, menarik. Setuju seperti itu. Ini indikator pertama dalam memilih. Karena kan bingung ya. Masing-masing itu kan ada DPRD, provinsi kah, DPR RI kah, atau kabupaten kota. Yang pertama lihat di sekitar kita. Kalau memang kita punya keluarga inti yang mencalonkan, atau punya tetangga atau yang satu sekampung lah dengan kita misalnya sama-sama mendiami area, kawasan yang dekat, apakah komplek ya, ataukah satu kelurahan, satu kecamatan misalnya, atau mungkin satu masjid misalnya, ya kan, satu klub misalnya, satu kelompok apalah misalnya ya, jadi itu dekat misalnya, atau satu alumni misalnya, macam-macam. Jadi baik itu tetangga, kerabat, keluarga, ya kan, Anda boleh memilih itu, tapi ada, kalau saya ada catatannya, sepanjang mereka itu menurut kita dia itu yang pertama mumpuni, yang kedua juga punya attitude yang baik, ya kan. Artinya kadang gini, ada keluarga pun ya perlunya 5 tahun sekali memang. Ketika menjelang pemilihan aja baru dia hubungi, dia minta tolong, atau tetangga-tetangga udah mau 5 tahun sekali baru nitip paket, ya kan, nitip salam, ya kan, nitip amplop masih mending.
Makanya saya bilang tadi orang terdekat, ini kan masih general, dekat dalam apa, kan artinya begini, setiap manusia dengan manusia lain kan syarat dengan kepentingan, kan. Kedekatannya itu ada hubungan bisnis, ya kan. Ada sesuatu hal yang menguntungkan, kan seperti itu. Entah itu persaudaraan menguntungkan secara darah, secara ekonomi, secara lembaga, dan lain sebagainya. Kan sudah jelas, Dewan Perwakilan, mereka mewakilkan, kan?
Ya.
Ya, mereka mewakili kita, kita yang seperti apa yang mereka wakili?
Enggak, karena ada juga, bro, kan? Karena saudara tapi tidak saling support, misalnya. Tetangga juga nggak aware.
Namanya orang terdekat kan nggak melulu soal saudara, kan? Nggak melulu soal tetangga. Ya,
maksudnya begitu.
Ya.
Jadi, ada kolega. Ya, kalau ada yang memang di sekitar Anda, kalau memang masuk dalam kualifikasi, ya sudah, silahkan.
Pilih.
Tapi ada satu lagi yang menarik, ya kan? Nih, kalau ditanya nih. Pilihannya, pilih orang dulu atau partai dulu?
Kalau sudut pandang saya.
Ya, itu personal. Silahkan.
Partai sih.
Partai dulu atau orang dalam menentukan?
Partai.
Partai dulu partai. Ya. Oke. Kenapa bukan orang dulu?
Karena sampai sana mereka mewakili partai, bukan mewakili orang.
Oke, ini penting ya para pendengar.
Fraksi, ya.
Ya. Jadi ada sempat euforia ketika dulu kan hanya pilih partai doang. Tidak ditampilkan nama-namanya siapa. Nama nanti partai yang tentukan. Lalu kemudian sekarang setelah kalau nggak salah mulai terbuka itu 2014 ya. Yeah. 2004.
2004.
Itu daftar nama calonnya itu sudah ditampilkan dan kita boleh memilih langsung kepada orangnya. Kemudian di mana nomor urut juga itu tidak mempengaruhi. Nomor urut paling bawah kalau dia mendapat suara terbanyak ya dia bisa jadi yang terpilih daripada yang nomor satu.
Yeah.
Artinya memang betul-betul berbasis kepada orang.
Yeah.
Tetapi seperti kita sampaikan tadi di awal bahwa setiap kader partai ini juga harus tunduk atas kebijakan partainya.
Ya,
jika tidak tunduk dan patuh, maka sangat mudah untuk di kick out oleh partainya sendiri.
Ya, itu.
Sehingga, ya percuma sebagus apapun orang yang kita pilih, tetapi jika dia nantinya tidak mampu merepresentasikan kepentingan partai, tidak bisa memperjuangkan atau tidak loyal terhadap partainya, maka mudah untuk partai
menggeserkan dia.
Menggantikan yang bersangkutan. Maka atas dasar seperti itu sah ketika ada juga orang, contohnya Bro Sarwani, lebih memilih partainya dulu baru orangnya. Nah, saya pun kurang lebih sekarang seperti itu. Partainya dulu, ya kan, baru nanti lihat orang. Karena kalau melihat orang, saya cukup positive thinking ya, artinya nggak semuanya juga jelek gitu kan. Banyak juga diantara caleg-caleg ini yang juga baik orangnya, ya kan. Masih mudah kok kita menentukan mana yang baik di dalamnya. Jadi baik itu pun kan dia ukurannya kan banyak ya. Jadi memilih orang pun kan banyak nih, bingung. Jadi kita kecilkan dulu. Nah, kalau saya kecilkan dulu kepada partainya.
Kerucutkan dulu.
Ya, kerucutkan dulu partainya. Partai ini ada 18 nih.
Ya.
Nah, mana partai yang masuk kriteria Anda? Nah, kalau saya kriterianya hari ini yang paling mudah, ya kan, berkaitan dengan partai pengusung capres. Jadi yang pertama, kita sudah punya pilihan capres mana yang kita dukung. Ya kan? Ini bukan berarti harus seperti itu ya.
Ini itu kan itu sudut pandang
ya, sudut pandang ya. Apalagi ini kan podcast sudut pandang. Ya. Nah, jadi kalau sudut pandang saya, ada orang boleh aja mix gitu kan. Dia memang ngefans atau dia memang suka, dia mengidolakan dan dia mungkin sependapat satu ideologi dengan partai-partai tersebut ya sah. Dia mengikutin memang partai tersebut. Tetapi kalau saya pribadi melihat partai pun hari ini sudah sangat enggak kaku lagi ya, enggak fanatik lagi. Ideologi, nilai-nilai yang diperjuangkan kurang lebih sama. Yang penting kepentingan mereka berkuasa.
Yeah.
Ya kan?
Yeah.
Nah, jadi pertama menentukan partai. Ya kan? Untuk pemilu kali ini partai ini terbagi dalam 3 kelompok hari ini. Kalau kita mau menggunakan pendekatan capres. Jadi misalnya nih saya sudah menentukan capres saya nomor 0 sekian. Maka saya lihat tuh partai-partai yang mendukung capres tersebut partai apa aja. Oh ada partai A, partai B, partai C misalnya. Maka saya sudah menentukan bahwa saya akan memilih caleg
dari
partai-partai tersebut, dari partai yang mengusung capres tersebut. Kenapa? Karena di balik sikap partai mengusung itu ada visi partainya, ada semangat yang diusung, ada nilai, ya kan? Sekalipun ada caleg-caleg yang bagus sekali mungkin secara portofolio berada di partai yang lain, ya itu satu konsekuensi lah dari pilihan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh penguasa partai itu. Ya itu konsekuensi. Ya mungkin naas saja dia berada di dalam barisan itu.
Tapi gini ya.
Itulah konsekuensi ya, politik.
Ini gini bos. Presiden dengan legislatif ini kan dua hal yang berbeda.
Yes.
Iya kan?
Yes.
Ini lebih condong kepada perorangan. Ini powerfulnya itu di personal.
Ya.
Ya kan? Kalau presiden gitu. Ya. Tapi kalau misalnya partai politik, kalau misalnya legislatif, itu tidak terlepas dari partai politik. Kan seperti itu. Nah, kalau saya justru akan memilih partai yang bukan mengusung si presiden yang saya pilih. Alasannya?
I don't.
Simple. Ya. Karena memang legislatif ini adalah oposisi.
Jadi akan menjadi lawan.
Harus menjadi. Karena begini, jangan sampai ibaratnya begini. Kalau udah semuanya di situ, mereka akan bersekongkol.
Saya setuju. Betul begitu.
Iya kan? Mereka akan bersekongkol gitu. Artinya yang dipilih di perwakilan itu harus orang yang lawan ini. Ini siapa nih lawannya? Ya kan gitu. Lawan si presidennya. Supaya kenapa? Sehat dalam menjalankan tetap pemerintahan itu nanti menjadi sehat. Karena kenapa? Si ini yang berada di oposisi, dia akan menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Ya. Karena tidak ada intervensi dari partai. Kita kan oposisi nih ceritanya. Ngapain iya gitu kan. Ini harus benar-benar diawasi ini. Benar enggak nih programnya? Ini tepat sasaran enggak? Kan seperti itu. Yang seharusnya. Kalau misalnya sama-sama ya ngapain gitu. Tidak ada pengawasan. Kalau sudah tidak ada pengawasan, ya you know lah.
Ya.
Nah, ada. Itu sudut pandang.
Sah, kan? betul. Betul. Itu sah. Dari secara partai politik pasti akan seperti itu, ya kan? Tetapi ada juga model seperti ini. Sebagai seorang negarawan, ya kan? Atau sebagai sosok yang profesional menurut saya, setiap baik itu capres atau calon kepala daerah maupun wali kota yang diusung oleh partai politik, ya kan, misalnya sekarang kita melihat ini tren-tren kepala daerah atau capres ya, di mana yang diusung oleh partai politik itu berangkat dari kalangan profesional, bro, ya kan, misalnya nih sebut saja capres 01 Pak Anies ya, dia kan non partisan.
Ya, bro.
Dia baik menjadi gubernur diusung oleh partai politik, tapi dia tidak sebagai pemegang kartu anggota politik.
Bukan kader partai.
Begitu juga sampai hari ini diusung oleh Nasdem, dia bukan anggota dari partai Nasdem. Hmm. Nah, itu apalagi ya yang memang tidak terikat dengan partai. Walaupun secara emosional pastilah ya.
Yeah.
Apalagi kalau orang memahami ada filosofinya bahwa sejak yang bersangkutan dilantik sebagai presiden, sebagai kepala daerah, sejak itu pula loyalitas terhadap partainya berakhir.
Yeah.
Nah, tapi ini sekali lagi butuh partai-partai politik yang memang sadar, paham akan peran partainya. Jadi partai ini kan kendaraan ya.
Yeah.
Jadi kendaraan mengusung sampai orang-orang terbaik, calon-calon terbaik,
sampai
sehingga dia terpilih menjadi kepala daerah, menjalankan tugas dan fungsinya di sana. Oke? Okay? Dan dia nantinya independen. Dia independen di sana, dia sudah menjadi kepala daerah, kepala negara bagi semuanya tanpa ada golongan-golongan membedakan. Yeah. Nah, sementara lembaga legislatif ini memang lembaga politik.
Iya. Yeah.
Walaupun mereka berangkat dari partai yang sama, tetapi harus tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif tanpa melihat, oh itu kami satu alma mater sehingga apa yang dia lakukan harus kita bela, harus kita dukung. Nah, baik partai politik yang ada wakil-wakilnya di situ juga tidak perlu bersikap seperti itu. Apa yang diinginkan semua disetujui, semua didukung. Tidak juga seperti itu. Atau eksekutifnya mengorder kebijakan misalnya melalui legislatif. Sepanjang keduanya memahami fungsi masing-masing, laksanakan saja fungsinya secara profesional. Jadi ada juga metode seperti itu, selain seperti tadi partai politik yang battle misalnya ya, ada yang di eksekutif sana dan ada yang di legislatif. Nah, saya pikir kalau keduanya juga punya sama-sama egois, ya ini juga sulit juga dalam pembangunan karena egois berangkatnya, bukan profesionalitas. Jadi yang harus dikedepankan tadi, artinya kalau mendukung, tidak mendukung, ini yang dikedepankan profesionalitas. Jangan ingin mengkritisi, mengkritik. Pokoknya apa yang dia lakukan, say no semua. Contohnya ketika dulu siapa? Anies jadi gubernur DKI, di mana Prabowo belum bergabung dengan Jokowi, PSI kan asik nyerang terus ya, asik nyerang Anies beserta partai-partai pendukungnya. Yang mana kita tahu di belakangnya juga ada Pak Prabowo, di belakangnya ada Sandi misalnya, yang masih semula seperti itu. Nah, tapi ketika kondisinya berubah, mereka pun berubah juga, begitu. Itu kan maksudnya gini, sikap kritisnya itu dilatar belakangi oleh ego ataupun kepentingan politik semata. Itu juga saya pikir tidak sehat, jadi nggak profesional.
Iya, kalau misalnya mau seprofesional sekalipun ya memang seperti yang kayak kita bicara dari awal, kita benar-benar harus nyari produk terbaik gitu untuk kesana. Minimal gini lah, ada satu peraturan yang memang mengharuskan partai politik itu mengusung seseorang atau mengusulkan seseorang, mencalonkan seseorang dengan memenuhi kriteria standar-standar yang ditentukan misalnya.
Betul.
Iya kan? Masa kita mau masuk kerja aja jadi sales ada ketentuannya?
Iya, jadi sales aja gitu ya.
Ini mewakili normal loh.
Gitu.
Artinya begini, ada peraturan-peraturan yang kedepannya misalnya ada orang yang mau berpikir membuat peraturan seperti itu. Artinya ya minimal ada tes lah, ada scoring lah, ada passing grade lah. Ini loh, kemudian ditentukan satu partai itu paling banyak boleh mencalonkan berapa orang. Jangan ugal-ugalan kayak sekarang gitu loh. Ya. Ini kan berpengaruh nantinya kapan? Kayak kita bicara tadi, kos politik kita itu mahal gitu loh. Ketika mereka tidak terpilih, itu berpengaruh pada ekonomi yang akhirnya ya
Betul.
Itu gitu loh. Jadi bagaimana sebenarnya pemerintah ini juga menjadi pengayom terhadap partai ya. Politik menentukan gitu loh. Membuat sebuah aturan gini loh. Ini ya. Standarnya di level DPRD tingkat 2 ini loh standarnya ya. Harus dipenuhi orang-orangnya ini misalnya kan minimal pendidikan ini.
Iya, betul. Termasuk minimal pendidikan.
Jangan sampai karena di dalam itu memang butuh pikiran gitu loh.
Butuh pikiran.
Ya. Jangan sampai orang yang nggak berpikir kita kirim gitu. Makanya ada ya dalam istilah-istilah hadis aja dalam bahasa Aceh itu be kayak jaga bayi apa juri.
Ya. Jadi ke depan baik partai politik ini harus didesain bahwa yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang dengan standar yang tinggi,
iya.
Kemudian yang menjadi caleg juga begitu, artinya kalaupun itu jadi bursa kerja, oke, kualifikasinya juga harus bagus lah ya. Kemudian tadi di mana yang ada high cost tadi itu kan bisa dipetakan.
Yeah.
Contohnya misalnya ya, nggak perlu belanja APK misalnya, karena toh ketika itu free orang cetak di mana, pasang di mana, di pinggir-pinggir jalan. Itu juga nggak optimal, kecil juga kemungkinan, bahkan mungkin enggak ya, tidak menjadi referensi dengan membaca satu spanduk di jalan.
Iya, betul.
Sebegitu banyak yang ada, anak-anak aja ngeluh misalnya komplain, ini apa lagi nih, ini siapa nih, ini apa nih, maksudnya membingungkan itu, membuat mengganggu ya keindahan kota, bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan ya.
Belum lagi itu plastik.
Iya, nggak ramah lingkungan lagi.
Nggak ramah lingkungan, ditempel di pohon lagi. Ya.
Jadi kayaknya ke depan itu nggak boleh lagi ada seperti itu. Apalagi sudah di zaman teknologi seperti
ya,
ini.
Iya, namanya digital ya, dong.
Iya, jadi
orang-orang digital kayak saya itu pakai gitu.
Jadi seperti tadi, apa yang harus di campaign misalnya?
Yeah.
Cukup data diri, kemudian prestasi. Portofolionya. Kemudian kalau kita mau menampilkan skor-skornya,
yeah.
Apa skor TKD-nya kah misalnya, prestasi dan lain-lain, kemudian apa nilai-nilai yang dia usung dan lain-lain. Saya pikir kalau nilai itu sudah ada lah di partai ya.
Di partai.
Jadi orang tinggal klik partai, oke, klik ini, pokoknya by klik lah.
Ya, yeah, tinggal vote.
Ya kan, yeah. Kalau ada orang yang butuh referensi, pergi aja misalnya ke kantor desa, ke kantor camat.
Yeah.
Atau ke kantor partai masing-masing.
Yeah.
Ya kan? Hari ini aja misalnya di tanah-tanah kosong di pinggir-pinggir jalan ya, ditempel situ posko pemenangan ini. Nggak ada gubuknya, nggak ada posnya gitu kan. Tapi
ada posko,
spanduk gede-gede posko. Hmm. Padahal tanah kosong. Hmm. Di mana poskonya gitu kan. Jadi ke depan kayaknya hal-hal seperti ini bisa betul-betul diminimize lah.
Yeah.
Sehingga membantu kos politik yang nggak perlu.
Yeah.
Ya kan? Karena orang kalau pengen pun butuh referensi dia akan cari sendiri.
Iya, betul.
Jadi akan hidup nanti forum-forum diskusi, forum-forum tanya jawab, forum-forum debat. Jadi caleg pun akan memperkenalkan dirinya dengan hal-hal seperti itu. Jadi mengurangilah kos politik, juga lebih ramah lingkungan, tidak mengganggu dan membahayakan ya. Nggak jadi polusi pandangan ya.
Iya. Artinya nanti ke depannya juga mereka sudah juga tidak harus berpikir lagi bagaimana mengembalikan modal di awal kan, seperti itu. Karena mereka sudah tidak, karena mereka tidak mengeluarkan modal secara finansial materi itu terlalu banyak di awal kan gitu.
Jadi ini udah H-min berapa ya pemilu, tinggal
18 hari lagi.
Ya, 18 hari lagi. Tapi saya sendiri juga belum punya nama.
Iya. Yeah.
Cuman paling sudah menetapkan caleg dari partai apa saja itu sudah, tinggal namanya saja yang belum. Bahkan kadang kalaupun tidak mengenal secara spesifik orang-orangnya atau tidak bisa membandingkan mana yang terbaik gitu kan, saya cuma coblos di partainya saja. Karena misalnya karena kita lebih mempercayakan nilai-nilai atau spirit yang diusung oleh partai tersebut. Yeah. Kita melihat track record partai itu mungkin cukup konsisten, dan mungkin baik misalnya, oke, kita coblos aja di partainya. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau memang Anda nggak tahu siapa. Kalau memang Anda mengidolakan partai, ya coblos aja di partainya.
Ya, betul.
Ya kan?
Setuju.
Mungkin seperti itu ya?
Iya.
Anda setuju seperti itu?
Kalau saya setuju wani? Seperti itu, kayak misalnya Bos bilang tadi kan, karena mereka juga mewakili norma dan apapun mau mereka secara personal di situ, toh ujung-ujungnya mereka nanti akan mewakili partai juga kan di sana. Ya kalau misalnya tidak ada pilihan, ya coba saja partainya mana yang terbaik. Tapi kalau saya pribadi, saya sudah punya lock name sih.
Ya aja. Oke, okay. Baik. Terima kasih. Ada punya pesan khusus lagi?
Iya, kalau saya pesankan kepada pendengar podcast ini, gunakan hak pilih Anda sebaik mungkin. Jangan golput. Karena ini negara kita, milik kita, penentunya adalah di kita.
Ya.
Ke depannya. Jadi apa yang mau kita warisi nanti kepada anak cucu kita, ya kita yang menentukannya sekarang. Jangan golput. Jangan jadi pecundang.
Jadi santai saja, buka kertas suara satu persatu, buka, lihat. Oh yeah. Ini kertas suara capres.
Yeah.
Kan cuma ada 3 pasangan ya, ada nomor 1, 2, 3, Anda coblos lah di sini. Yeah. Kemudian buka lagi. Oh apa ini DPD? Isinya ada foto-foto, ada sekian puluh nama. Ya kan? Mm-hmm. Ya lihat aja satu-satu di situ. Mana yang mungkin senyumnya paling baik mungkin ya. Kalau memang Anda nggak punya pilihan ya. Kalau Anda mengenal gambar, mengenal nama, silahkan coblos. Kemudian selebihnya kan itu banyak membingungkan. Kalaupun Anda nggak tahu temukan namanya di mana, ingat saja lambang-lambang partainya atau nomor partainya Anda ingat, coblos saja ya di situ. Ya kan? Insya Allah itu suara Anda juga nggak akan sia-sia ya. Akan dihitung juga nanti. Baik, terima kasih para pendengar. Mudah-mudahan ini jadi referensi buat Anda semuanya dalam menentukan kandidat calon legislatif yang nantinya akan melaksanakan tugas fungsinya untuk satu periode ke depan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye.